Pereinam prie vyriausybės posėdžio. Kas turi pasiūlymų dėl darbotvarkės vyriausybės posėdžio? Prašau, Gediminai.
Prašome įtraukti nutarimą dėl lėšų skirimo iš vyriausybės rezervo dėl COVID išlaidų.
Aha, šitas jau yra gautas ir įtraukiam. Ar kas nors dar į vyriausybės posėdį papildomai norėtų kažką įtraukti, už ir ne?
Taip, norėtume įtraukti dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialių priežiūros ar valdymo organo atrankos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Suderinta yra tapose ir šiaip siūlytume gal net ir į ją dalį įtraukti.
Tai mes jau buvom šitą apsvarstę ir atidėję. Savaitėje, tai ar porai savaičių, tai dabar jeigu viskas suderinta su finansų ministerija, kaip suprantu, tuomet galime traukti ir galime traukti ją dalį. Tai tuomet pradedam darbotvarkę. Tik tai aš ją tuoj susirasiu ir pradedam nuo dalies. Pirmas klausimas dėl institucijų atsakingų už Europos prisitaikymą prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų valdymą ir kontrolę 2021-2027 metams paskyrimo. Ar yra kokių nors pastabų arba pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl institucijų atsakingų už Europos socialinio fondo plus užimtumo ir socialinių inovacijų krypties įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje paskyrimo. Ar yra kokių nors pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kokių nors pastabų? Išvadai nėra. Siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl vyriausybės 2004 metų gruodžio 30 dienos nutarimo numeris 1680 dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivių registro ir organizavimo ir civilinio orlaivių registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar kas nors turi kažkokių pastebėjimų? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas. Dėl valstybės nekilnojamojo turto investavimo ir viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros savininko kapitalo didinimo. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas dėl civilinio kodekso papildymo 6.716.1 straipsnių įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl vyriausybės 2001 metų rugsėjo 25 nutarimo numeris 1156 dėl valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl civilinio kodekso 4.85 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar yra pastebėjimų? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Tuomet keliaujam toliau. Devintas klausimas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo viešai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninė Žalgirio klinikai pagal valstybės turto patikėjimo sutartį. Ar yra pastebėjimo ar klausimų? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį. Ar yra klausimų? Pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Vienuoliktas klausimas dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nacionaliniai žemės tarnybai, prie žemės ūkio ministerijos ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Ar yra kažkokių klausimų ar pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 12. Klausimas dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn. Klausimų, pastebėjimų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 13. Klausimas dėl Lietuvos nepriklausomų ekspertų skyrimo Europos komisijos tvarkoma nepriklausomų ekspertų sąrašą. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 14. Klausimas dėl vyriausybės 2014 metų Liepos 22 dienos nutarimo numeris 722 dėl valstybės institucijų ir įstaigų savivaldybių ir kitų juridinių asmenų atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimą paskirimo pakeitimo. Ar yra kokių nors klausimų, pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 15 klausimas dėl vyriausybės 2018 m. birželio 13 dienos nutarimo numeris 569 dėl Lietuvos mokslo tarybos komitetų narių ir Lietuvos mokslo tarybos mokslinio sekretoriato patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 16 klausimas dėl vyriausybės 2017 m. birželio 21 dienos nutarimo numeris 496 dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo pakeitimo. Ar yra kokių nors pastebėjimų? Nematau pastebėjimų, siūlau pritarti. Pritarta. 17 klausimas dėl pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, tuomet pritarta. Ir tada papildomas klausimas, kurį ją dalį įsitraukiam dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo, dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. birželio 17 dienos nutarimo numeris 631 dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialių priežiūros ar valdymo organą, organo atrankos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Čia, kaip ir minėjau šiandien pristatydamas, suderintas klausimas, pastebėjimų nematau, tai siūlau pritart ir pritarta. Tuomet A dalį baigiam, pereinam prie B dalies. 18 klausimas pagal buvusią numeraciją dėl gėlo požeminio vandens gavybos grėžinių įteisinimo laikinojo įstatymo projekto. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo, 6 straipsnio pakeitimo įstatymo ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo eilės straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Prašau, Dariu.
Seimo nariai teikia Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos grėžinių įteisinimo laikino įstatymo projektą. Įstatymo projektai siūloma grėžinių legalizavimo projektų siūloma patvirtinti laikiną neregistruotų požeminio vandens grėžinių legalizavimo tvarką, suteikiant galimybę įteisinti turimą grėžinį ir susitvarkyti kitus požeminio vandens ištekliams išgauti reikalingus dokumentus, atleidžiant asmenį nuo administracinių ir ekonominių sankcijų už požeminio vandens išteklių naudojimo bei leidimo, kol vyks grėžinio legalizavimo procedūros. Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo projektų siūloma sumažinti požeminio vandens išskyrus mineralinio vandens ištekliams nustatytą koeficientą nuo 10 iki 2. Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo projektų siūloma nustatyti 3 metų terminą, per kurį savivaldybė ar jos kontroliuojama vandens tiekimo įmonė perimtų iš bendruomenių ar kitų asmenų geriamo vandens tiekimo reikalingą infrastruktūrą. Tikimasi, kad įstatymo projektų priėmimas prisidės prie efektyvesnio viešojo vandens tiekimo planavimo, geriamo vandens kokybės, padės identifikuoti ir suregistruoti visus esamus ir naudojamus gręžinius, taip pat svariai prisidės prie europinių reikalavimų gyvendimo. Nutarimo projektų teikiama Lietuvos Respublikos vyriausybės išvada, iš esmės pritarti Seimo narių teikiamiems projektams ir pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui juos tobulinti pagal išvadoje pateiktus pasiūlymus. Siūloma nustatyti tokį teisinį reglamentavimą, kad nuo vienkartinės įmokos mokėjimo būtų atleisti tie asmenys, kurie nors ir išgavo išteklius iš nelegalių grėžinių, tačiau mokėjo mokesčius už išgautus išteklius. Atsižvelgiant į STT antikorupcinio vertinimo išvadą, siūloma atsisakyti formuluotės iki šio įstatymo įsigaliojimo įrengtą grėžinį, tuomet būtų suteikta galimybė legalizuoti visus nelegalius grėžinius ir išvengti korupcijos rizikos. Siūloma numatyti, kad vienkartinės legalizavimo įmokos metu surinktos lėšos 1/5 būtų įskaitoma ne į valstybės, bet į savivaldybių biudžetus. Atlikti redakcinius pakeitimus, siūloma taip pat patikslinti grėžinių legalizavimo projekto 2 straipsnio 5-6 dalis, sukuriant tokį teisinį mechanizmą, kurio pagrindu asmenys sumokėjus vienkartinę įmoką už praėjusius 3 metus, iš jo negalėtų būti reikalavimo sumokėti atitinkamą aplinkosauginį mokestį. Taip pat šio mokesčio negalima perskaičiuoti. Patikslinti grėžinių legalizavimo projektą ir nustatyti grėžinių nuosavybės pagrindus. Grėžinių legalizavimo projekte numatyti vandens tiekėjo pradėjusio grėžinio legalizavimo atleidimą ne tik nuo aplinkosauginių sankcijų, bet ir nuo valstybinės energetikos reguliavimo tarybos administruojamų sankcijų. Atsižvelgiant į geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros perėmimo ypatybes, pratesti geriamo vandens tiekimo įstatymo projekte nustatytą infrastruktūros priėmimo terminą, nurodant 2027 metus spalio 30 dieną. Šiuo būtų atsižvelgta į vandens tiekėjo asociacijos ir Vilniaus miesto savivaldybės pastabas. nutarimo projektas derintas du kartus su interesuotomis institucijomis, kelis kartus koreguota pagal RV teisininkų ir LVK pastabas, iš esmės visos pastabos ir pasiūlymai suderinti darbo tvarką ir atlikti reikalingi pakeitimai. Taip pat siūlomu dėl numatyti veiksmus reikalingus užtikrinti, kad asmenys pradėjo legalizavimo procedūras ir gavę savivaldybės pritarimą naudoti gręžinį, turėtų jo vis vieną likviduoti. Jei dėl tam tikrų priežasčių negalėtų įsteisinti gręžinio apsaugos zonos. Siūlytume LRV per posėdį protokoliniu pavedimu pavesti aplinkos ministerijai peržiūrėti vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašą, kadangi numatyti, kad gręžinio apsaugos zona visai nebūtų nustatoma negalime, tačiau galėtume peržiūrėti tam tikrų gręžinio apsaugos zonų nustatymo kriterijus, dydžius, nustatymo sąlygas, siekiant juos sušvelninti. Būtų tiek, jeigu reikia, galiu sakyti klausimus.
Tai ačiū. Taip suprantu, kad pati išvada tarsi yra suderinta, bet čia su to įstatymu mes čia labiau pasiekmes sprendžiam, negu kad priežastims užkertam kelią. Tai klausimas, ar neturėtų vis dėlto pagalvoti. Ministerija taip pat ir apie tai, kaip galima tų nelegalių grėžinių paklausą ir pasiūlą vis dėlto mažinti, nes paskui mes tokias amnestijas turėsim periodiškai kažkokiu tai būdu daryti ir tai nėra gerai. Bet dėl pačios išvados turbūt, kad pastebėjimo nėra, nes taip suprantu, kad jau suderinta iki paskutinio siūlo. Tai tuomet siūlau pritarti išvadai ir aplinkos ministerijai tiesiog prašau pagalvoti dėl kitų priemonių, kurios leistų spręsti tuos ilgalaikiškesnius dalykus. Tai pritarta. Ir keliaujam prie kito klausimo, pakartotinas sveikatos domenų naudojimo įstatymas ir susiję kiti įstatymai. Prašau, Arūnas Dulkys.
Ačiū, gerbiamą premjerę, kolegos. Tai, kaip žinoja, neįveiklinti duomenis, o jie tikrai nekuria jokios pridėtinės vertės valstybėje ir neduoda jokios naudos visuomeniai. Ir būtent informacinėse sistemose sukauptiems ir tvarkomiems sveikatos duomenims pakartotinai panaudoti nėra sudarytos aiškios teisinės sąlygos, o todėl sveikatos duomenys negali būti tinkamai įveiklinti moksliniams tyrimams, eksperimentiniai plėtrai, inovacijoms, švietimui, žinių vadybai visose srityse ir įvairiais kitais tikslais. Nors toks poreikis, mes žinome, iš verslo ir mokslo subjektų yra ir jisai toksai poreikis auga. Todėl buvo parengti projektai, kuriais yra siekiama reglamentuoti pakartotinai naudoti tinkamų sveikatos duomenų naudojimo visuomeniai svarbiems tikslams pasiekti procesą, užtikrinant be abejo teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, na ir taip pat nustatant sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo pagrindus, tai yra teisės pakartotinai naudoti sveikatos duomenys suteikimo sąlygas, informacijos apie sveikatos duomenys ir sveikatos duomenų rinkimo, teikimo ir pakartotinio naudojimo sąlygas, duomenų subjekto sutikimo, informacijos teikimo apie jo sveikatos duomenų naudojimą ir nenuosmenintų sveikatos duomenų teikimo ir naudojimo pagrindus, taip pat sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo priežiūrą ir stebėsiną. Ir apie, kadangi toks kaip ir naujas iš esmės yra reguliavimas, tai mes parengėm tokį truputėlį detalesnį pristatymą ir mano kolega Aurimas Pečkauskas tada, jeigu leistumėt, pristatytų keletą skaidruolių.
Prašau.
Labą dieną, tikiuosi, kad pasidalinsiu skaidruolėmis.
Dabar jau matome. Tai prašau, viceministrė, mes matom jau skaidrės.
Kaip, gerai. Tai kaip ir minėjo gerbiamas ministras, tai yra naujas reglamentavimas, todėl mes norėtume pristatyti tai šiek tiek plačiau. Tai turbūt vienas iš pagrindinių dalykų, ką norėtųsi pradedant atkreipti dėmesį, tai yra, kad rengiant šį modelį buvo remtas į Suomijos pavyzdžių kaip gerąją praktiką, tiek teisėkūros aspektu, tiek pasirenkant vieno langelio principų veikiančio pakartotinio sveikatos duomenų teikimo modelį. Šiuo metu informacinėse sistemose sukauptiems ir tvarkomiems sveikatos duomenims pakartotinai panaudoti nėra sudarytos vienodos aiškios teisinės sąlygos, dėl sveikatos duomenys negali būti tinkamai įveiklinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, inovacijų, švietimo, žinių vadybos sveikatos srityje ir kitais tikslais, nors toks poreikis iš verslo ir mokslo subjektų tik auga. Ir kaip žinoma, neįveiklinti duomenys nekuria pridėtinės vertės ir naudos visuomenėje. Sveikatos duomenys yra specifiniai ir reikalaujantis ženkliai didesnių saugumo priemonių. Jų tvarkymą reglamentuoja bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Tai duomenys, kuriems taikoma aukštesnio lygio apsauga, todėl jų pakartotino naudojimo sąlygos, bet tikslai turi būti tvirtinti ES valstybės narės nacionalinėje teisėje. Pagrindinė problema, ką siekiame spręsti, tai šiuo metu egzistuoja didžiuliai kiekiai informacijos. Kaip matote skaidrolėje, per mėnesį sukaupiama daugiau negu 5 milijonai elektroninių klinikinių dokumentų, tačiau jie nėra naudojami pakartotinai ir nėra įveiklinami pridėtinės vertės kūrimui, nes jų naudojimas arba negalimas arba sudėtingas. Šiuo metu sveikatos duomenys gali būti teikiami pagal atskirą sutartį kiekvienos informacinės sistemos valdytojų, kurie, vengdami asmens duomenų tvarkymo pažeidimų rizikos, tokių sutarčių nesudaro. Be to, sveikatos duomenų, kurie tvarkomi skirtingos informacinėse sistemose, sujungimas, ketinant sudaryti sveikatos duomenų rinkinius, yra sudėtingas ir techninių sprendimų bei galimybių reikalaujantis procesas. Sveikatos duomenų kiekiai informacinėse sistemose nuolat auga, taip pat auga ir poreikis juos naudoti pakartotinai. O teisinės, techninės ir organizacinės prielaidos tam nėra sukurtos. Šią problemą siūlome spręsti trimis žingsniais. Tai yra teisinių ir organizacinių priemonių sukūrimas, tai yra paskirtoji institucija, kuri atsakinga už pakartotinį duomenų naudojimą šiuo atveju, tai yra Lietuvos statistikos departamentas, bei sukurti platformą, tai yra valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos pagrindų, tuomet tai yra jau veikiančios sistemos pagrindų, kurią būtent dabar ir valdo statistikos departamentas. Siūlomos priemonės užtikrintų duomenų subjektų, pagrindinių teisų ir interesų apsaugą, vienodų sveikatos duomenų gavimo procesus, greitą duomenų surinkimą, jungimą į rinkinius, nuasmeninimą arba pseudonyminimą, techninių sprendimų nedubliavimą siekiant saugiai teikti sveikatos duomenis pakartotiniam naudojimui, tai pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo tvarkos laikymosi priežiūra, rezultatų gautų remiantis pakartotinai naudojimai sveikatos duomenimis skelbimo priežiūra, užtikrinant privatumo ir asmens duomenų apsaugą ir didinant gyventojų pasitikėjimą ir teigiamą požiūrį pakartotinį jų sveikatos duomenų naudojimą. Siekiant valdyti informacinės spekulacijas, statyme yra nurodomas baigtinis sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo tikslų sąrašas. Šių duomenų naudojimas kitais tikslais, kaip antai rinkodarai arba reklamai, pagal įstatymo nuostatas nebus galima. Tikslų sąrašas kuriamas remiantis viešojo intereso siekimo pagrindu. Kaip visa tai veiktų? Pakartotinis sveikatos duomenų naudojimo procesas bus vykdomas vieno langelio principu, kaip jau ir minėjau pradžioje, su labai aiškiais terminais. Ir šis procesas kurtas remiantis Suomijos gerąją praktiką. Reiškėjas teikia prašymą vyriausybės įgaliotai institucijai, šiuo atveju statistikos departamentui, kuris savo ruoštų išduoda leidimą naudotis duomenimis, bei per fiksuotą terminą surenka ir pateikia duomenis leidimo turėtojui. Be abejo, įgaliota institucija turėtų ir komitetą sudarytą iš kompetentingų asmenų, kurie stebėtų būtent šitą duomenų teikimo procesą. Jis būtų vertinamas kiekvienais metais, teikiami pasiūlymai tiek sveikatos apsaugos ministerijai, tiek pačiai įgaliotai institucijai. Šioje skaidruolėje detaliai išskirti šio proceso naudos gyventojai. Pagrindiniai šių yra gyventojai, verslas, mokslas bei pati sveikatos sistema. Paminėtina ir pabrėžtina tai, kad ypatingas dėmesys skiriamas asmenų duomenų apsaugai ir rizikų dėl jos suvaldymui. Šis aspektas vertinamas kaip nauda visoms interesuotoms šalims. Kalbant apie kaštus, valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema, kurios pagrindu bus kuriam, siūlome kurti pakartotinio naudojimo platformą. Nuo 22 metų yra finansuojama iš valstybės biudžeto, jei numatyti 3,6 milijonai metiniai licencijai, skaitant infrastruktūros ir priežiūros paslaugas, bei 1,2 milijono darbo užmokesčių šios sistemos darbuotojams. Tokios išlaidos yra suplanuotos iki 24 metų. Ir iš šių lėšų būtų vykdoma ir pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo projekte numatyta užduotis sukurti atskirą analitinę erdvę pakartotiniam sveikatos duomenų panaudojimui. Ją palaikyti bei užtikrinti paslaugų teikimą. Tačiau vertinant, kad nėra žinoma, kokios brandos duomenimis yra disponuojama tarp jų valdytojų, bei žinant, kad tarp šių duomenų tikrai yra specifiško apdorojimo reikalaujantis vaizdo duomenis, kalbame apie turbūt rengeno nuotraukos, kompiuterinės tomografijos vaizdus ir kitus, bus vis tik reikalinga jau minėtos platformos plėtra, kuriai preliminariai gali reikėti apie 1 milijoną eurų. Taip pat paminėtinos išlaidos ir darbo užmokesčiui. Vertinta, kad šiai sistemai įsibėgėjus viso reikės 15 darbuotojų, pradiniuose etapuose pakaks 4, kurių išlaidos darbo užmokesčių siektų apie 100 tūkstančių eurų per metus. Taip pat turbūt paminėtina, jog sveikatos duomenų valdytojai kaštus patirs taip pat ir vienas iš vietų, tai kai vyriausybės įgaliotas institucijos prašymų atliks savo tvarkomų sveikatos duomenų inventorizaciją, tačiau tas tie kaštai planuojama padengti iš RRF lėšų. Bei antras aspektas, kai teiks pačius sveikatos duomenys vyriausybės įgaliotai institucijai, kai ši jau bus išdavusi leidimą dėl konkrečių sveikatos duomenų. Tačiau šiuos kaštus turėtų padengti leidimo gavėjo mokestis vyriausybės įgaliotai institucijai ir tai turėtų būti kompensuojama būtent iš čia. Rengiant šį projektą numatytos ir šioje skaidruolėje pateiktos pagrindinės rizikos, tai duomenų paklausa, žema duomenų branda, mažas galbūt gyventojų suinteresuotumas bei administracinė našta duomenų valdytojams. Tačiau pateikiame ir numatomą preliminarų galimų rezultatų įvertinimą. Ir pateikti įverčiai apskaičiuoti ir pateikti remiantis Ernst & Young metodologiją ir naudojant Lietuvos esančius duomenų kiekius, be abejo turint galvoje, kad ši metodologija remiasi Didžiosios Britanijos sveikatos duomenų pardavimais ir sandoriais, tačiau įvertinta su tam tikrų laipsnių atsargumo, pritaikant šią metodologiją kitose kontekstuose. Ankstesnės skaidrėje patytos rizikos galėtų daryti įtaką rezultatams, kurių tikimasi, be to, pagal kitas metodikas skaičiuojami rezultatai taip pat galėtų būti skaičiuoti šiek tiek galbūt kitokie. Tačiau, kad ir kaip turbūt skaičiuotume, skaičiai skaidruolėje byloja, kad matoma ryški pridėtinė siūlomų projektų vertė Lietuvai. Ir norėtųsi informuoti apie įstatymų projektų derinimo eigą, kai projektai buvo teikti vyriausybei 2020 m. rugpjūčio ir 2021 m. sausio mėnesiais, tačiau buvo grąžinti rengėjams tobulinti. 2021 m. kovo gegužės mėnesiais vyriausybės kanceliarija organizavo suinteresuotų institucijų susitikimus, kurių metu buvo aptarti iškilę klausimai, rasti sprendimai dėl projektų įgyvendinimo galimybių. Svarbu paminėti, kad susitikimų metu buvo aptartos galimybės ateityje pakartotinai naudoti kitų sričių, tai yra socialinės apsaugos švietimo duomenis ir juos jungti su sveikatos duomenimis, projektai svarstyti šių metų Liepos 27 dieną tarp instituciniame pasitarime ir koreguoti pagal vyriausybės kanceliarijos teisės ir socialinės politikos grupės pastabas. Tai ačiū labai už laiką, galėčiau atsakyti iškylančius klausimus.
Ačiū viceministrui, tikrai įdomus ir įspūdingas pristatymas, matau, kad Gediminas turi klausimų, tai prašau Gediminai.
Taip, aš tik tai dėl pačios priemonės finansavimo kaštų, kadangi derybose dėl 22 metų biudžeto ir sveikatos apsaugos ministerijai buvo numatytas papildomas finansavimas 2,9 milijono eurų registrų informacinių sistemų palaikymų ir modernizavimui, taip pat statistikos departamentui papildomas finansavimas 3,4 milijono eurų iš jų darbo užmokesčių bei 400 tūkstančių ir tai yra susiję būtent su duomenų panaudojimu ir VDVIS-u. Tai tiesiog pasitikslinti, ar tas įvardintas poreikis yra papildomas, ar čia iš tų numatytų asignavimų bus finansuojama. Ačiū.
Kas galėtų atsakyti? Ministras ar viceministras?
Aš turėčiau pasitikslinti, nebent Aurimai, tu žinai.
Man taip pat reikėtų pasitikslinti šitą klausimą. Geras labai pastebėjimas. Ačiū.
Statistikos departamentas Daiva Jurelevičienė, generalinio direktoriaus pavaduotoja. Statistikos departamento asignavimai yra įtraukti tiek, kiek jie bus naudojami būtent pačios platformos parengimui, analitinės erdvės sukūrimui. Tai šitos lėšos darbo užmokesčių yra įtrauktas. Tačiau, jeigu kalbėta apie tolimesnę perspektyvą, tai vis tiek išliktų bendros lėšos skirtos licenzijai klausimas, na ir taip pat jau pačiai sistemai įsibėgėjus papildomos lėšos darbo užmokesčiui, kur buvo įvardinta keturiem darbuotojam, pradedant nuo keturių darbuotojų darbo užmokesčio lėšos 110 tūkstančių ir paskiau augantis darbuotojų skaičius.
Tai kaip yra aiškus atsakymas, ar dar yra kažkokių klausimų, nematau. Tuomet siūlau pritarti ir teikti Seimui ir kitų nuomonių irgi nematau. Tuomet perinam prie 20 klausimo, kadangi jis jau buvo pristatytas pasitarimo stadijoje, tai vėlgi siūlau papildomai nepristatinėti, nes čia tiesiog yra tvarkos aprašas to paties, ką koncepcijoje ministrė pristatė, tai siūlau fiksuoti, kad koncepcijai pritarėm ir tvarkos aprašo pakeitimui. Nematau kitų nuomonių, tuomet pritarta ir 21 klausimas. Vyriausybės 1999 metų gegužės 7 dienos nutarimo numeris 544 dėl darbų ir veiklos ryčių, kuriuose leidžiama dirbti darbuotojams tik iš anksto pasitikrinusiam ir vėliau periodiškai besitikrinatėm ar nesargu užkečiamosiomis ligomis sąrašo. Darbų ir veiklos ryčių, kuriuose leidžiama dirbti darbuotojams pasitikrinusiam ir ar periodiškai besitikrinatėm ar nesargu užkečiamą ligą, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir ar karantinas sąrašo. ryšių darbuotojų sveikatos tikrinimas tvarkos patvirtinimo pakeitimo. Prašau, Arūnas Dulkis.
Ačiū, premjerė. Tai gerbiami kolegos, į nutarimo 544 veiklų sąrašą dėl periodinio profilaktinio testavimo pasitarė, išdiskutavę šiame etape siūlome įtraukti gamybos įmonių darbuotojus. Mūsų pasiūlymas paremtas tuo, kad daugiausiai protrūkių yra registruojama šiuo metu gamybos įmonėse, kurių darbas yra vykdomas kontaktiniu būdu. Dažnai tai yra didesni kolektyvai ir protrūkiai yra tikrai gana išplitę. Kaip antai, pavyzdžiui, rugpjūčio 5 dieną, tą dieną visų buvusių aktyvių protrūkių beveik 26% sudarė būtent gamybos srityje. Vakar gamybos srityje taip pat buvo 29% visų protrūkių, kurie buvo fiksuoti. Tai kaip matome, tai yra pakankamai didelė darbuotojų grupė, todėl vertinant mobiliųjų punktų pajėgumus kažkokių kitų veiklų dar šiame etape nesiūlome įtraukti. Nutarimo įsigaliojimas yra numatytas spalio pirmą dieną, atsižvelgiant į tai, kad ką tik pradėta yra privalomai testuoti daug naujų grupių ir savivaldybės ir mobilus punktai iki šiol bando prisitaikyti prie padidėjusių testavimo apimčių. Na, naujausiomis žiniomis matau, kad gal ir būtų galima tą datą ir paankstinti, tai vat pasitarkime kartu. Privalomas testavimas be abejo, jisai suaktyvino vakcinaciją, tai tikėtina, kad praėjus 2-3-4 savaitėm reguliariai besitestuojančių jau iš dabar numatytų veiklos sričių skaičius tikrai reikšmingai irgi sumažės, tai tie įsigaliojimo terminai galėtų būti mūsų pasižiūrėti. Na, statistikos departamento duomenėmis, kad įsivaizduotumėme, apie ką kalbame, iš apdirbamosios gamybos srityje dirbančių daugiau nei 218 tūkstančių darbuotojų, apie 63% yra turintis imunitetą. Tai reiškia, dar apie 80 tūkstančių darbuotojų būtų įtraukta į testavimą. Pagal panašu tam, kad įsivaizduotume, mums tam reikėtų maždaug dar papildomai testavimui apie 2,8 milijono eurų per mėnesį. Na, taip pat tuo pačiu pasinaudojam progą ir nutarime dar papildomai kai kurias nuostatas patiksliname, nes nutarimo projektu patiksliname, kad profilaktinis periodinis testavimas taikomas ne viešojo administravimo subjektų, o šių subjektų darbuotojų. Veiklai čia toks patikslinimas, na ir į tai, atsižvelgiant į tai, kad dabartinė plintanti delta viruso atmaina yra kur kas labiau užkrečiama nei iki šiol cirkuliavusios viruso atmainos ir infekcijai perduoti pakanka, nu, kur kas trumpesnio kontakto laiko, tai siūlome patikslinti irgi atitinkamą papunktį, numatant, kad tikrinantis ar nesergiama užkrečiamąją ligą, turi darbuotojai turintys tiesioginį, bet nebūtinai nuolatinį kontaktą. Dabar yra buvo akcentuotas, kad nuolatinis darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenėmis. Be abejo, ši nuostata taip pat tam tikra prasme išplės testavimo apimtis. Tokia būtų pasiūlymo esmė, siūlytume pritarti.
Taip pat, ar kas nors turi klausimų, buvom aptarę pirmąjį, prašau, Evelina.
Aš tik pasitikslinimui, ten, kur mes būtent tą techninį tokį pakeitimą padarom, kur išbraukiu nuolatinės žodį, tai, kaip suprantu, visiems tai neapima tų žmonių, kurie yra pasitarkimi būtent darbui su užsieniečiais, kaip suprantu, ad hoc savo norysės arba kitom prasmėm, tai taikoma tik jiems, kurie saistomi yra darbo santykiais.
Taip. Taip, taip. Bet čia vat būtent yra tas, kad ir ne visi darbuotojai iki šiol pakliūdavo, nes tas nuolat, ne visi turėdavo, nu, išpildydavo tą sąlygą nuolatinį. Šiuo atveju mes jau sakom, tiesiog apskritai užtenka, kad tu darbe turėtum tiesioginį darbinį kontaktą ir jau tada reikia testuotis.
Taip, ar dar yra klausimų? Daugiau klausimų nėra, tai dabar tik tai pasitarkim dėl įsigaliojimo datos, nes vis tiek situacijos prastėjimą mes turim dabar ir tas įsigaliojimas nuo spalio pirmos dienos atrodo truputį vėlyvas ir tuos protrūkius ar židinius, kadangi dabar patiriam, tai aišku, protrūkiuose ir židiniuose ir taip yra įmanoma NVS nurodymų tuos testavimus organizuoti, tačiau čia jau yra atskira procedūra ir galbūt atskiras atskiras keblumas, tai kiek maždaug savaičių sveikatos apsaugos ministerija manytų, kad galima būtų paankstinti šitą sąrašų išplėtimą, kad paskui galima būtų na, po kažkiek laiko pridėti ir dar papildomų veiklų, jeigu būtų reikalas.
Tai kaip buvome kūrimo stadijoje, tai vat tuo metu, sakau, atrodė, kad ir ta spalio pirma tokia ne per daug tokio optimistinė, bet, sakau, šiandien matydami, tai mažiausiai 2 savaitės jau dabar galėtumėm ankstinti, tai galėtumėm rugsėjo 13, bet ir šiaip aš manau, kad kabinete galime irgi sutarti, kad jeigu matytumėm, kad plečiasi tos galimybės, nes čia tokia dinamiška situacija, tai galėtumėm.
Bet turbūt matom, kad kai kur turbūt vakcinavimas ir sumažina to nuolatinio testavimo poreikį tose veiklose, kurios jau dabar yra įtrauktos.
Taip. Tai sakykime, dabar mes, aišku, mes turėjom labai tą pirmąją karštą savaitę, kai nuo Liepos 26 įsijungė daug grupių, bet ta situacija labai keičiasi, tai gal tada
alternatyvus pasiūlymas. Aš siūlau fiksuoti tuomet rugsėjo 13, jeigu netyčia būtų taip, kad reikėtų kokios savaitės atidėjimo, tai tuomet matyt, kad vyriausybė galėtų tą terminą tiesiog tik patikslinti, jeigu tikrai tokia kažkokia situacija iškiltų. Ar yra dar kokių nors pastebėjimų? Nematau, tai tuomet siūlau pritarti. Pritarta ir keliamės prie vyriausybės nutarimo dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo. Čia jau irgi keletą kartų aptarta vyriausybės pasitarime. Tai dabar nors teikimas vidaus reikalų ministerijos, bet aš turbūt iš karto sveikatos ministrų žodį suteikiu, prašau.
Gerai, ačiū premjerė, gerbiami kolegos, tai tikrai ne kartą jau kalbėjome, bet tai jau pabandysiu dabar susikoncentruoti tik į tuos dalykus, kurie atrodytų yra svarbus šiandien. Tai kad iš esmės, taip kaip mes ir sutarėm dėl to vyriausybės nutarimo ir dėl jo turinio, tai jisai didžioji jo dalis tokia mūsų sutarimo ir lieka. Ir matyt labai yra svarbus akcentas dar kartą, kad nes kadangi visuomenė yra visokių čia paklydimų, matau interpretacijų, tai dar kartą akcentas, kad mes šito siekime todėl, kad turime užtikrinti, kad su COVID susijusios hospitalizacijos netrukdytų kitų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kas dėja matome, sergamumas auga, lovos pildosi. Ir kad kitas vyriausybės tikslas yra tikrai labai yra svarbus, tai yra būtent apsaugoti negalinčius skiepytis gyventojų grupės. Ir šiandien rytą mes jau pasitinkame su 334 COVID-o lovomis, tai siūlytumėm, kad galėtų likti ta pati galutinė įsigaliojimo data. Aš atsiprašau, jeigu čia dėl kažkokių techninių priežasčių dabar yra 19, matau, papakliuvusi į spausdintinį variantą, tai būtų įsigaliojimas, kad nutarimu mes numatome, kad nuo 21 rugsėjo 13 visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami išskyrus nustatytas išimtis tik asmenims, kurie atitinka galimybių paso kriterijus, tai yra užtikrinant, kad kontaktiniu būdu būtų aptarnaujami tik asmenys, galintys parodyti galimybių pasą. Dabar dėl galimybių paso, tai kaip ir praeitą kartą sutarėm, kad yra labai svarbi naujovė, kad mes įtraukiam serologinius antikūnų tyrimus, kad iš galimybių paso iškrenta antigenai ir lieka tik tai PGR testas. Ir dar viena naujovė per šitą laiką pasipildė, todėl kad kadangi jau buvo galimybė ir aš jau kaip sveikatos apsaugos ministras paleidau į gyvenimą galimybę miksuoti vakcinas, tai galimybių paso turinyje taip pat yra numatyta taip pat nuostata, kad ir tie, kurie skiepijosi pilna schema, bet skirtingomis vakcinomis, taip pat būtų jiems galimybė šitam pasui išsiimti. Ir tada išimtis dabar nutarime yra sureguliuotos taip, kad tokiom remiantis 2 pagrindiniam taisyklėm, tai reiškia išimtis yra įtraukiama pirma, tai būtinosios veiklos, nepaisant to, jog jų teikimo metu egzistuoja didelė apsikrėtimo rizika ir yra grupė veiklų, kurių metu apsikrėtimo rizika nėra didelė. Per pastarąją savaitę turėjome daug susitikimų su organizacijomis, asociacijomis, išklausėm įvairių ir organizacinių pastebėjimų, tai yra iš tų tokių pasikeitimų, tai kad yra numatyta išimtis keleivių vežimo vietinių miestų ir priemašių transporto paslaugų. paslaugomis nuo rugsėjo 13. Ir plačiau apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas dar pristatysime. Taip pat dar norėsiu, padės mano kolegė Aušą pristatyti ir operacijų vadovų sprendimus, kuriuos mes esam numatę iš karto su šituo dalyku. Ir dar noriu pasakyti, kad jeigu kabinetas pritars ir nuo rugsėjo, ir nuo rugpjūčio 16, nuo pirmadienio, jeigu įsigalios šis mūsų nutarimas, tai tuo pačiu paraleliai kaip sveikatos apsaugos ministras taip pat pasirašysiu teisės aktą, kad nuo tos dienos taip pat jau nebus galimybė nemokamai atlikti PGR testo, jeigu to reikia tiesiog pramogoms, veikloms ir kitiems dalykams. Be abejo, bus numatytos visos reikalingos išimtis tiems, kuriems tai yra būtina ir kurie negali dėl medicininių ir kitų priežasčių skiepytis. Ir dar vienas akcentas, ką vat labai labai norisi, kad dar kartą užsifiksuotumėm, kad nuo šiol tokia gan paprasta yra logika, kad reiškia veikloms, kurioms yra taikomi galimybių paso reikalavimai, nėra taikomos kaukių atstumų, srautų reguliavimo ir kitos priemonės, tai yra rekomendacijos, o veikloms, kurios būtų vykdomos be galimybių paso, tai epidemiologinės saugos priemonės būtų privalomos. Ir dar bendradarbiaujant su ekonomikos inovacijų ministerija yra pasiūlytas mechanizmas ir atitinkamai tada protokolinis vyriausybės sprendimas pridėtas, kad būtų sudaryta galimybė verslui, paslaugų teikėjams ir veiklų vykdytojams pasirinkti savanoriškai galimybę paslaugas teikti ir ūkinę veiklą vykdyti su galimybių pasu jau iki rugsėjo 13 dienos ir tas modelis toks yra mūsų pasiūlytas. Tam reikėtų, aišku, kad tie vykdytojai turėtų deklaruoti tokį norą ir tada įsigaliotų ekstremalios situacijos operacijų vadovo atitinkamą nustatytą tvarką. Tai pristačiau esminius dalykus, dar Aušą prašyčiau tada apie sveikatos apsaugą ir operacijų vadovo sprendimus.
Taip, prašau, Aušą.
Labą dieną visiems, labai trumpai, neišsiplenčiant, taip kaip yra numatyta, asmens sveikatos priežiūros paslaugos numatyta kaip išimtis, bus teikiamos pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, įskaitant testavimą. Tai yra ne tik tai stacionarinėse paslaugose, planinės paslaugos bus teikiamos turint neigiamą COVID testą. Tačiau pagal situaciją epidemiologinę taip pat, atsižvelgiant į vakcinavimą, planinės ambulatorinės specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugos įsivertinus ir pagal ministro nustatytus reikalavimus gali būti teikiamos, tiksliau turėtų būti teikiamos su testu. Tokios kaip šeimos medicinos gydytojo paslaugos, kad neriboti prieinamumo, šiandien dienai paliekamos be testavimo ir atitinkamai būtinosios medicinos paslaugos, bet kaip aš minėjau, bus atsižvelgta į epidemiologinę situaciją, kadangi šiuo metu prieš rugsėjį labai daug nemažai einančių ir klausiančių mamų, kaipgi ten galėtų būti kitaip prieinamumas, kad neribotas, tai šeimos gydytojus paliekame šiame etape be testavimo tam, kad neriboti prieinamumo, tačiau jeigu epidemiologinė situacija blogėtų, gali būti priimti ir kitokie sprendimai. Tai tiek trumpai apie sveikatą. Operacijos vadovai sprendimai yra parengti tiek švietimo sistemai visai ir derinsime su švietimo ir sporto ministerija, taip pat ir su ekonomikos ir inovacijų ministerija susiderinsime visus reikalavimus, kokie galėtų būti, kada reikalavimas galimybių pasas, kad jie yra lengvesni arba rekomendacinio daugiau pobūdžio tam, kad matytųsi jau šiandien tie mūsų svertai, kada yra galimybių pasas reikalaujamas, kad kaip pavyzdžiui viešajame maitinime galėtų būti neribojamas asmenų skaičius prie stalo, taip pat galėtų ne tik tais savitarnos principų arba atstumo nesilaikyti srautų. Tai kaip ir buvo paminėta, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centre turės užsiregistruoti ir veikti jau su atitinkamom žymomis internetinėse svetainėse, tas, kas turi įėjimą visur, kur turi būti pažymėta, užtikrinant galimybių paso patikrą. Taip pat ir visose kitose srityse, kas įsigalios nuo rugsėjo 13 dienos, išimtis taip pat bus, yra jau parengti projektai derinimo šiuo metu etape, tam, kad užtikrinti epidemiologinę situaciją. Tai mes pasiruošę esame kaip sveikatos apsaugos ministerija su visais operacijų vadovų sprendimais, įskaitant ir išimtimis, kam bus nemokami testavimai. Tai yra tas, kas kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, nešiasias kaip jautrią grupę. Ir šiandien dienai su visais ekspertais, pulmonologai, šeimos gydytojais ir kitais asmenėmis išdiskutavę, turime vienintelę kontraindikaciją pagrindinę, kur turi alergiją vienam iš sudėtamųjų vakcinos dalių. Tačiau kontraindikacijų, jeigu sąrašas plėstųsi, mes jį koreguotumėm. Tai esame pasirengę pilnumoje, nuo pirmadienio galime pradėti ir suteikti galimybę tas, kas nori anksčiau pradėti veikti su galimybių pasu ir išduoti atitinkamai, kaip minėjo, PGR atitinkamus mokamus galimybių paso tyrimo rezultatus.
Ačiū labai, Aušrai. Ar kas nors iš ministrų turėtų klausimų dar ar kažkokių pastebėjimų, nes jau atrodo keliais ratais esam aptarę, Aušrai, nematau dar.
Aš turiu ir pastebėjimų, ir klausimų. Gal iš pradžių pastebėjimas, tai iš tiesų po mėnesio maždaug epidemiologinė situacija mus verčia pritaikyti platesnį galimybių paso panaudojimą ir mes rūpinamės taip pat, kad ir būtų platesnis prieinamumas galimybių paso. Tai jau dabar, kaip tik šito posėdžio metu pasitikrinau, galima išsimti galimybių pasą, kuris galios 2 mėnesius, tai reiškia, nereikės nuolatos jungtis ar kažkur į registrų centrą vaikščioti. Antras dalykas, registrų centras iš tikrųjų stengiasi ir planuoja paleisti tokius kaip paso busus, kuriuose bus galima žmonėms, kurie galbūt neturi išmaniųjų priemonių ar pavyzdžiui elektroninės bankininkystės elektroninio parašo tenai pasiimti tą galimybių pasą. Taip pat kalbame su Lietuvos paštu ir ačiū jiems, jog jie irgi planuoja prisidėti ir sudaryti galimybę išsiimti pasą pašto skyriuose. Šiuo metu vyksta planavimo darbai. Na ir čia tikrai tos įmonės, tarsi kurios gal pirminė funkcija yra kita, jos tikrai prisideda ir aš noriu joms padėkoti. Tai mes darom viską, ką galim, kad šitas pažymėjimas būtų prieinamas visomis formomis ir skaitmeninė forma, telefone, kas yra paprasčiausia, ir taip pat tiem, kas galbūt neturi galimybių, kad būtų prieinamas kitomis priemonėmis. Tai čia toks pastebėjimas. Antras dalykas yra dėl verslų galimybės šį mėnesį, kai dar nėra prievolės taikyti galimybių pasą, pasirinktinai atsidaryti savanoriškai būtent su galimybių pasu. Aš siūlau tai vertinti kaip gerą sprendimą, nes tada iš tiesų nereikia jokių kitų papildomų ribojimų, tiesiog reikia užtikrinti žmonių su galimybių pasu patekimą į paslaugų teikimo vietą ir tada yra iš tikrųjų laisvė veikti ir klientams, ir verslui. Ir paskutinis dalykas tai yra klausimas sveikatos ministerijai dėl operacijų vadovo reikalavimų įsigaliojimo. Aš tik pasitikslinti noriu ir teisingai suprantu, jog šis nutarimas įsigalios vienu metu su operacijų vadovo reikalavimais ir tada verslams bus aiškiau. Šį mėnesį, kadangi dar nebus iki rugsėjo 13 dienos galimybių paso platesnio taikymo galios OV sprendimai, o tie, kas pasirinks, tada turės galimybę veikti laisvai su galimybių pasu. Teisingai suprantu.
Tai jeigu mes šiandieną sutarsime, tai pasiūlymas būtų, kad pagrindinės nuostatos visos ir tai, ką Aušrinė dabar sakai, būtų nuo pirmadienio, nuo rugpjūčio 16 įsigaliotų, švietimo reikalai nuo rugsėjo 1, o nuostatos, kur mes sakom, kad jau galimybių pasas privalomas, nuo rugsėjo 13.
Taip, tai Aišku, atsakė klausimus, ne? Daugiau klausimų nematau, švietimo irgi schemas esame jau aptarę pasitarime. Tai dabar turbūt man tik tai belieka apibendrinti visą šitą procesą. Taip kaip ir kalbėjom jau ne kartą, kad šitoje bangoje turbūt mažiau mum rūpi skaičiuoti atvejų skaičių, o labiau rūpi skaičiuoti, kokios yra pasekmės sveikatos sistemai. Ir man labai gaila, bet jeigu kitom šalim pasisekė labiau, tai yra gana staigus atvejų kilimas iš paskos nesukėlė tokio paties staigaus ligoninių užimtumo kilimo, tai mūsų atveju bent jau kol kas labai didelio skirtumo nuo to, kas buvo praėjusi rudenį, aš nematau. Ir tai reiškia, kad jeigu mes ekstrapoliuojame, tikėdamėsi vienokio ar kitokio scenarijaus, tai taip pat ir ligoninių užimtumas, papildomų priemonių nesijimant, gali pasiekti labai aukštus rodmenis, o mes puikiai žinome, kad visa tai ateina kitų žmonių galimybių gauti, kitų ligonių galimybių gauti sveikatos priežiūros paslaugą sąskaitą. Ir kai kartai žmonės, kurie nenori skiepytis, kelia klausimą, o tai kodėl jūs pasiskiepyje matot problemą dėl to, kad aš nepasiskiepėjau, tai čia turbūt ir yra pagrindinė problema, kad tikimybė tokiu atveju patekti į ligoninę yra pakankamai nemenka ir tą matom iš statistikos, kur na, ne tai, kad dauguma, bet absoliuti dauguma naujai patenkančių ligoninę žmonių nebuvo skiepyti nei vieną dozę. Ir tai reiškia, kad kuo daugiau tokių žmonių į ligoninės pateks, tuo mažesnės bus galimybės teikti kitas sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant ir tiem žmonėm, kurie yra pasiskiepę ir kuriem yra reikalinga kita medicinos pagalba. Vadinasi, jeigu jau gyvenam vienoj visuomeniai, tai kažkaip turim vienas kito interesų paisyti ir turėti mintį, kad tos pasekmės yra ne tik žmogui susirgti, bet taip pat ir visai sveikatos sistemai ir pasekmės gali būti pakankamai dramatiškos. Tai mes jau čia esame diskutavę apie tuos keletą etapiškumų, tai dabar būtų tarsi pirmas etapas operacijų vadovo sugriežtinti reikalavimai, tam, kad keletą savaičių dar būtų laiko na, tiem, kurie vis dėlto yra linkę skiepytis, priimti sprendimus ir pasiskiepyti, institucijoms ir paslaugų teikėjams pasiruošti, dar galbūt atrasti ir papildomų kokių nors galimybių, kaip teikti galimybių pasą ar kitą informaciją, kuri patvirtina, kad žmogus yra pasiskiepęs ar persirgęs. Ir tuomet nuo rugsėjo 13 dienos šitie pakeitimai galėtų įsigalioti, nebent per tą laiką atsitiktų kažkokie labai labai puikūs pokyčiai, kad situacija kažkaip stabilizuotųsi ar rimtų gerėti, arba mes tikrai pamatytumėm na, pakankamą vakcinacijos lygį, tai yra tempas, kurį mes matėme, tarkim, praėjusią savaitę išsilaikytų keletą artimiausių savaičių ir tuomet galima būtų turbūt prie šito klausimo sugrįžti, bet dabar kol kas, kol tokių garantijų mes neturim, tai matyt, kad pagrindo keisti anksčiau sutartus sprendimus nėra, kaip suprantu, viešbučių prekybos ir lauko veiklų klausimai buvo papildomai aptarti susitikta ir redakcijos rastos. Na, vėlgi, jeigu kažkokių patikslinimų reikės pakeliui, tai jie galės būti padaryti. Tai aš tiesiog klausiu ministrų kabineto, ar kas nors turi dar kokių nors pastabų ar prieštaravimų dėl šio nutarimo projekto. Nematau, tai siūlau pritarti tuomet. Pritarta. Ir keliaujam prie paskutinio klausimo. Lėšų skirimas iš vyriausybės rezervo. Prašau, Gediminai.
Ačiū už žodį. Parengėme vyriausybės nutarimo projektą dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Šiuo projektu siūlome lėšas skirti keturioms ministerijoms. Tai sveikatos apsaugos ministerijai 391 879 eurus, iš jų 157 500 eurų nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų ir joms nepriklausančių įstaigų patirtoms ir neapmokėtoms išlaidoms susijusiams su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu padengti, 173 000 eurų sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms vakcinų paskirstimo išlaidoms padengti ir 61 000 eurų įstaigų monitorių trūkstamų priedų įsigijimo ir programinės įrangos pakeitimo išlaidoms padengti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 42,4 milijonai eurų, Tai yra įmonių darbuotojų, kuriams paskelbtos prastovos darbo užmokesčio subsidijoms, darbo paieškos išmokoms ir išmokoms savarankiškai dirbantiems asmenims finansuoti. Taip pat kultūros ministerijai 3000 eurų, profesoriaus Petro Bingelio laidotuvių išlaidoms padengti ir aplinkos ministerijai 15 000 eurų, vykdant Lietuvos vyriausio administracinio teismo šiuo metu kovo 3 dienos sprendimą byloje dėl patirtų išlaidų kompensavimo. Tai prašome pritarti.
Taip, ačiū. Yra kažkokių pastebėjimų? Turbūt, kad nėra, nes čia pagal institucijų pasiūlymas. Tai siūlau pritarti. Pritarta ir tuom posėdį baigiam. Ačiū labai visiems geros dienos.